Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjunë Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e njëjtë 26 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot dhe nesër vazhdon dialogu teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacion dhe kataster. Deputetët e partive në qeveri u bëjnë thirrje partive opozitare që të kthehen në kuvendin e Kosovës. Autoritetet në Belgjikë kanë arrestuar 4 të dyshuar për terrorizëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dialogu teknik për telekomunikacion dhe kadastër ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vazhdon sot dhe nesër në Bruxelles, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtar të qeverisë së Kosovës. Dialogu në nivel teknik vazhdon pas një periudhe të pasivitetit për shkak të zgjedhjeve parlamentare në Serbi dhe problemeve të paraqitura në kuvendin e Kosovës. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka filluar para më tepër se 5 vitesh dhe gjatë kësaj kohe janë arritur disa marrëveshje, një pjesë të cilave ende nuk është zbatuar. Bashkimi Evropian, i cili ndërmjetëson në këto bisedime, ka kërkuar që të dy palët të zbatojnë tërësisht këto marrëveshje. Autoritetet në Belgjikë dje i kanë arrestuar 4 vetë të dyshuar për rekrutim për grupin ekstremist të Shtetit Islamik, të cilët kanë mundur të planifikojnë sulme të reja terroriste. Zëdhënësi i Prokurorisë Federale të Belgjikës, Erik van der Sipt, tha se 4 personat ishin të dyshuar për rekrutimin e militantëve për të shkuar në Siri dhe Irak dhe se policia ka gjetur gjurmë të komplotit për të ndërmarrë sulme të reja në Belgjikë. Këto arrestime u bënë 2 muaj pasi 3 sulmues vetvrasës ndërmorën sulme të koordinuara në Bruxelles duke i vrarë 32 vet. Dy të dyshuar të tjerë ishin arrestuar lidhur me këto sulme më 22 mars, për të cilat përgjegjësinë kishte marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Salah Abdeslam, terroristi i dyshuar për sulmin më 13 nëntor të vitit të kaluar në Paris, nga i cili u vra në 130 vet, është arrestuar më 8 mars në Bruxelles. Parlamenti Suedis ka votuar mbrëm për t'i dhënë më tepër qasje NATO-s për stërvitje dhe për rast të ndonjë lufte. Për këtë masë në parlamentin e këtij vendi neutral nordik kanë votuar 291 deputet, ndërsa 21 ishin kundër. Suedia nuk është antare e NATO-s, por aktualisht ka lëvizur më afër aleancës për shkak të rritjes së tensioneve me Rusinë. Stockholmi bashkëpunon me vendet antare të NATO-s, Danimarka, Norvegjia dhe Islanda, ndërsa merr pjesë edhe në operacionet në Afganistan. Kjo marrëveshje nuk do të ndryshojë raportet tona me NATO-n e as politikën tonë të sigurisë, pasi ne do të mbesim të painkuadruar, tha ministri i mbrojtjes i Suedisë Peter Hultqvist, dhe ka shtuar se nuk do të ketë ushtar të NATO-s në Suedi pa ftesë. Aktualisht afrimi i Suedisë me NATO-n e ka zemëruar Rusinë. Liderët e vendeve anëtare të grupit të 7 fuqive ekonomike e filluan në sot samitin në Japoni me shqetësime lidhur me shëndetin e ekonomisë globale, e cila do të jetë në fokus të takimit dy ditësh. Shefat e shteteve dhe të qeverive të Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Kanadas dhe Japonisë, pritet të diskutojnë edhe për shumë çështje të tjera, përfshir krizën e refugjatëve në Evropë, terrorizmin, sigurinë në internet dhe sigurinë detare. Para fillimit të samitit në Ise Shim, pjesëmarrësit e kanë vizituar Ise Jingu, lokalitetin më të shenjtë të religjionit Shinto. Nesër, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama pritet ta vizitojë Hiroshimën, duke u bërë presidenti i parë amerikan që udhëton në këtë qytet ku ishte përdorur bomba e parë atomike në botë nga ana e Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, deputet në kuvendin e Kosovës nga partitë në koalicionin qeverisës vazhdojnë të bëjnë thirrje 3 partive opozitare që të mos e vazhdojnë në bojkotimin e kuvendit. Sipas tyre, partitë opozitare duhet të paraqesin shqetësimet e tyre në kuvend. Kronike Arton Konoshevcit.
Në kryetari kuvendit të Kosovës, Gjavit Haliti, nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike që janë në pushtet nuk ndjehen mirë pa prezencën e deputetëve opozitar dhe vlerësoi se oferta për opozitën është që të rifilloj bisedimet për të gjetur zgjidhje.
Oferta nuk kemi konkrete sa i përket kthimit të opozitës, por opozita është lirë dhe është e vlerësuar në parlamentin e Kosovës. Ne jemi të gatshëm që gjitha mundësit t'ja ofrojmë sa i përket ato që i lejon kushtetuta dhe rregulloria e kuvendit.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar nga Lidhja Demokratike e Kosovës Ismet Beqiri tha se opozita duhet të kthehet në kuvend për të ndihmuar vendin dhe për t'i dhënë shtytje proceseve në të cilat duhet të kalojë Kosova.
Nuk mund të them që si LDK ofrojmë apo s'ofrojmë diçka në kuptimin e kthimit të tyre. Sepse kjo nuk është çështje e dëshirës për të ofruar ose për dhënë një ofertë. Ajo që ne sigurisht se LDK dëshirojmë është që opozita të kthehet në kuvend dhe gjitha ato që i thotë në kundërshtim të qëndrimeve dhe vendimeve të caktuara duhet të thotë në kuvend, të argumenton dhe funi kuvendit edhe për këtë punë është.
Nën kryetari i kuvendit Gjavit Haliti ndërkash teksoj se opozita për qëllimet e saj, por edhe për interesin e vendit, duhet të kthehet në kuvend.
Në vendet zhvilluara demokratike dhe në vendet ku ka demokraci, opozita realisht qeverisë sepse kontrolon fort dhe nuk lën keqpërdorime. Këtu domosdoshmërisht opozita duhet jetë në kuvend dhe duhet jetë e vlerësuar dhe e inkorporuar në për agjencionet e pavarura për të kontroluar gjitha ato që mund t'i kontrollojë.
Partitë politike opozitare që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, muaj me radhë e kanë kundërshtuar marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në veritë të Kosovës dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky e fundit ndërkaq është vlerësuar të jetë edhe kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ismet Beqiri, i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se partitë politike opozitare duhet të jenë më bashkëpunuese dhe të mos vendosin kushte.
Në fazën cilën jemi nuk mund të përmirësojmë këto as me një bojkotim, as nuk mund të përmirësojmë me mënyrën se si është bërë më herët, por mundësia gjithmonë është e hapur që nëse argumentohet edhe nëse ratifikohet ajo ka mundësi përmirësimi. Ndryshe edhe nuk mund veprohet, kjo është mendimi im.
Pa opozitën, kuvendi i Kosovës ka miratuar disa ligje, megjithse me një shumicë të thjeshtë të votave për shkak të numrit të deputetëve që kanë marrë pjesë në seancë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet në Prishtinë thonë se gjykata në veri të Mitrovicës, bazuar në marrëveshjen e Brukselit, do të funksionalizohet sapo të jenë kryer procedurat e pranimit të gjyqtarëve të rinj. Për serbët në veri, nga ana tjetër, kthimi në sistemin e përbashkët të drejtësisë së Kosovës është i paqartë dhe i pasigurt. Kronike Arber Vllahiut.
Kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Antidrisi ka thënë se deri në fillim të muajit shtator pritet të funksionalizohet gjykata në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila do të punojë sipas tij me ligjet e Kosovës. A i tha si tashmë është hapur konkurse dhe janë krijuar komisionet që do të bëjmë për zgjedhjen e punonjësve të gjykatës, për teksoj se punëtorë të saj do t'jenë kryesisht ata që kanë punuar deri sot në gjykatët ashtu quajtura paralele, të cilat u shuan pas arritjes së marrëveshjes në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2013.
Me se janë shumica ata, do t'jetë posuar nga pjesëtarët komunitetit së dhe tjerve, por nuk për jashtot mos janë talmen që kënë kështu strukturë të përzime.
Gjykatat në veritë Kosovës u reaktualizuan gjatë dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe një marveshje me cilën shuen gjykatat paralele serbe në veritë të vendit u arrit në Bruxelles më 2015. Gjykatat u blokuan në vitin 2008 pas një sulmi nga një grup protestuesish serb që kundërshtuan shpalljen e pavarësisë Kosovës dhe kalimin e gjykatave nga kontrolli i administratës ndërkombëtare UNMIK tek autoritetet e reja të Kosovës. Gjykatësit shqiptar u detyruan të punojnë në gjykatën e Vushtrisë për vitet e tëra, por me marrëveshjen e prillit të vitit 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, gjykatat e veriut Kosovës u tha se po kthehen në sistemin e drejtësisë së vendit. Me marrëveshje është paraparë që një gjykatë themelore dhe një prokurori themelore të funksionojnë për rajonin e Mitrovicës. Lëndët penale do të qirtoheshin në veri, kurse ato civile në jug të qytetit. Kryetari i gjykatës do të jetë serb, kurse kryeprokurori shqiptar. Por për këtë marrëveshje në veriu në vendit ende nuk ka njohuri. Sipas Daniela Tomashevich nga organizata joqeveritare Qendra për Përfaqësim të Kulturës Demokratike, në bazë të një sondazhi 57% e të anketuarve nuk e din fare se çfarë përmbajtje kanë ato marrëveshje, ndërkohë që 49% mendojnë se integrimi i sistemit të drejtësisë nuk do të përmirësojë jetën e tyre. Shumë prej tyre thonë se marrëveshja nuk është e zbatueshme në praktik dhe se zbatimi i saj asnjëherë nuk do të bëhet.
Integracija pravosuđa građanima ne uliva nadu da će uživati sva prava koja su im zagarantovana.
Integrimi i sistemit të drejtësisë nuk ju jep shpresë qytetarëve se do të gëzojnë të drejtat e tyre të garantuara. Ata janë të vetëdijshëm se integrimi do të ndodhë, por jo me vullnetin e qytetarëve, por përmes presionit ndërkombëtar, thot Tomaševiç.
Avokati Dejan Vasić thot se funksionalizimi i gjykatës do të ndihmonte qytetarët dhe njëkohësisht edhe avokatet, të cilët punojnë në një mjedis paligje.
Pa ja mislim da je to bila i početna premisa svega da se baš na neki način.
Premisa themelore do të ishte që të vendoset ligji në një pjesë të territorit ku është zbatuar, po them kushtimisht në mënyrë të kufizuar. Rihapja e gjykatës në Mitrovic për kryeministrin Isa Mustafa që ka nënshkruar marrëveshjen në vitin e kaluar do të thotë vendosje sistemit të drejtësisë në një pjesë të vendit i cili për më shumë se 15 vjet ka qenë i izoluar. Autoritetet në Prishtinë tonë se veriu po integrohet gradualisht brenda institucioneve të Kosovës, ndërkohë që qytetarët serb në këtë pjesë ende nuk e kanë të qartë se çfarë ndryshimesh mund të ndodhin për ta pas një periudhe të gjatë të funksionimit jashtë këtij sistemi.
europaelir.org
Organizatat jo qeveritare që merren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se janë në rreth 5.000 përdorues aktiv të këtyre substancave në Kosovë, ndërsa në tërësi janë afro 25.000 përdorues. Policia e Kosovës thotë se gjatë periudhës janar-prill të këtij viti janë arrestuar afro 250 persona të dyshuar për trafikim të drogës. Kronike Ariana Kasapollit.
Mosha mesatare atyre që fillojnë për hirtë parë të abuzojnë me narkotikët ka rënë në moshën 12 vjeçare, kështu thot Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint.
Numri i prapërt i përdorues problematik të drogës në Kosovë sillet rreth 5.000 personave. Këto ka verifikuar tani tashëvonë dhe një hulumtim i zhvilluar nga Institutit Shëndetit Publik, fillimi i problemit të drogës ka rënë në ato mosha që s'ka ku të shkojmë poshtë. Ne themi 12, 13, 14. Nëse flasim për moshën 14 vjeçare, kjo tashmë është bërë e zakonshme ku flitet për drogën e tipit kanabis pa marihuanës.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit që të parandalohet përdorimi dhe shitja e drogave, organizatat jo qeveritare konsiderojnë se qasja deri te shitësit e drogave nuk është shumë e vështirë, gjë që sipas tyre ky është një shqetësim. Mungesa e një koordinimi të duhur të shumë mekanizmave institucional bën që kjo çështje të mos parandalohet. Ndërkaq zoti Blakaj për Radion Evropa e Lirë ka folur edhe për substancat narkotike të reja në tregun e Kosovës e që vështirë po luftohen.
Është vërejtur edhe përdorimi i amfetaminës ose pit, që nuk ka qenë më herët prezente në skenën e drogave në Kosovë. Natyrisht, GSB ende vazhdon të jetë në skenën e drogave, por si duket është legalizuar në gjitha grupacionet e njerëzve të caktuar dhe nuk po shprijet e gjallë.
Autoritetet e rendit kanë deklaruar se drejtoria për hetimin e trafikimit me narkotik në funksion të zbatimit të strategjive për luftimin e krimit organizuar, veprave të ndryshme ilegale e posaçërisht realizimin e objektivave të saj në luftën e pakompromis kundër trafikimit me narkotik kanë ndërmarrë një numër të madh të operacioneve policore në nivel vendi. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, jep policitë të tjera.
Vetëm gjatë periudhës janar-prill 2016, policia e Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste, ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërsa gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar mbi 180 kg marihuanë, mbi 10 gram heroin, pastaj një sasi e kokainës dhe si rezultat i operacioneve policore gjatë kësaj periudhe kemi të arrestuar mbi 250 persona të dyshuar.
Sidoqoftë, zoti Blakaj ka shtuar se dy vitet e fundit ka rënë numri i përdoruesve të substancave narkotike të tipit heroin, e që siç thot ai, cilësohet si një lajm i mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurt të dy lajme, në Bruxelles sot dhe nesër vazhdon dialogu teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për telekomunikacion dhe kadastër. Autoritetet në Belgjikë kanë arrestuar 4 të dyshuar për terrorizëm. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.